Xa oín pola radio que foi o veciño do terceiro dereita, un tal Iván Freire Gutiérrez, quen atopou o cadáver.
Esta mesma tarde díxenlle a miña psiquiatra que habería un crime no barrio. E haberá máis, inspector. Diso pode estar seguro.
¡Van a estrelarse os avións contra as torres! ¡Van a estrelarse! ¡Van a estrelarse!
Iván, que lle pasa?
O problema está en min.
Non creo que poida aguantar moito tempo así.
Conformaríame con aguantar ata o próximo domingo, día 2 de decembro.
Iván non volveu aínda da cacería.
Pensei que tiña unha pista. Porque o nome da psiquiatra que trataba Iván soábame moito. Salcedo. Elena Salcedo. Pero, de que me soaba tanto aquel nome? Maldita memoria. Estaba seguro de que tiña relación con algún caso recente. Repasei os últimos casos no meu caderno de peto. Nin rastro de Elena Salcedo. Tiven que pasar pola comisaría para refrescar a memoria. O nome de Elena Salcedo aparecía nos arquivos da policía relacionado cos sucesos máis clásicos da pasada Semana Santa e da penúltima fin de semana. Un caso xa resolto e outro pendente de resolución. Viñérome á mente ideas de todo tipo sobre aquela muller a que parecía perseguir a desgraza. Antes de que me dese tempo a harmonizalas, Márquez intercambiou comigo as súas impresións e as súas dúbidas sobre os casos de Paloma Vieito Moreira, do seu fillo Tino, de María Carballeira, e dun tal Iván Freire Gutiérrez.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 46, Luns 3 de decembro de 2001, ás 10:07 horas. Da comisaría ao Hospital Marítimo de Oza, a Coruña.
Eu estou un pouco perdido, porque nin sequera teño claro se son 4 casos distintos ou se son o mesmo caso. E ti, Sánchez, estás tan perdido como a min ou xa tes algunha teoría?
Más que a teoría, eu diría que son especulacións.
Pois especula, Sánchez, especula.
Mellor non especular e ir tan só aos feitos. Resumamos os feitos que se poden establecer ata agora, Márquez.
O único feito que se pode establecer con toda claridade ata agora é que as dúas vellas, tanto Paloma Vieito Moreira como a María Carballeira, foron asasinadas pola mesma persoa cun amuleto feito de canteiros de xabaril. Todo o demais xa entra dentro do terreo da especulación. Aínda que postos a especular, eu diría que temos 2 sospeitosos deses crimes, porque, tal e como eu o vexo, o asasino pode ser Tino, que era un alcohólico en fase terminal, ou ese Iván, que está como unha cabra, e hai quen asegura telo visto por ali a hora do crime.
Eu coincido contigo, Márquez. O que aínda non vexo claro é o papel dos 2 homes na historia, e ningún dos 2 pode aclarearnos nada. Porque Tino está morto e Iván desaparecido. Habería que clarificar as circunstancias nas que morreu Tino e atopar a Iván.
Das circunstancias nas que morreu Tino xa se encargará o forense, pero de atopar a Iván teremos que encargarnos nós.
Ese tamén está morto?
Por que o di, Sánchez?
Dimo a miña intuición.
Como nos casos de Eduardo Fontana e de Gustavo Gallego. Anda, Sánchez, déixate de intuicións e comecemos xa a buscar ese tipo, vivo ou morto. Se está vivo, a ver que nos conta. E se está morto, xa veremos a quen lle endosamos o desaguisado. Tes algunha pista, algunha idea ou algún plan?
Sí, facerme o tolo e visitar a súa psiquiatra, que traballa polas mañás no Hospital Marítimo de Oza e polas tardes na súa consulta privada, onde xa non admite máis pacientes novos, segundo me acaba de dicir a súa secretaria. Xa sabes, e mellor que a min, porque fuches ti que mo contaches, que tamén era psiquiatra de Víctor Barbeito. Utilizarei o caso Barbeito para abordar o caso Freire Gutiérrez.
Se a ti che parece unha boa idea, adiante. E a ver se esa estrategia dá algún resultado.
Se me permites, vou agora mesmo visitar ese hospital. Dillo ao comisario, se pregunta por min.
Tiven que deixar o coche mal estacionado nas proximidades, porque me resultou imposible atopar un sitio en toda a zona das Xubias e dos seus arredores. Nada máis entrar no Hospital Marítimo de Oza, quedei bastantes minutos lendo o organigrama distributivo daquele edificio con vistas ao mar. Tratando de orientarme na miña intención de falar primeiro co xefe de servicio de psiquiatría, un tal Manuel Ferreira, e logo con Elena Salcedo, a psiquiatra coa que realmente me interesaba falar. Segundo aquel organigrama informativo de carácter permanente que se podía consultar no vestíbulo, no andar segundo estaban situadas as salas de coidados continuos e coidados paliativos. No andar primeiro, psiquiatría e rehabilitación. No andar baixo, consultas externas, áreas de tratamento, fisioterapia, terapia ocupacional e logopedia. E xa no andar soto, estaban a área de dirección, a cafetería, a capela, o salón de actos e a consulta atención farmacéutica. Pero, despois de analizar o organigrama, seguía sen saber con exactitude cara a onde tiña que dirixirme. Ao final, tiven que consultar cun dos conserxes da entrada se tiña que baixar ou subir para ver o xefe do servicio de psiquiatría. Chamei con suavidade a porta indicada na que se lía Manuel Ferreira, xefe de servizo.
Hola.
O xefe de servicio de psiquiatría era un home baixo, fraco, ao bordo da xubilación. O falso pretexto co que solicitei aquela cita, profundar na personalidade de Víctor Barbeito para dar co seu paradoiro, asiña me levou ata o único tema que me interesaba, que non era outro que falar cos psiquiatras que o trataron, entre os que, por suposto, estaba Elena Salcedo, tamén psiquiatra de Iván. Eu xa sabía, por boca de Márquez, que Elena Salcedo non estaba de acordo en darlle alta a Víctor Barbeito, que acabaría matando as súas dúas fillas.
Intoxicación por gases, esa é a conclusión a que chegaron os forenses tras practicarlle autopsia a nena de 2 anos morta nun garaxe da Coruña despois de ser raptada polo seu pai. A súa irmá permanece en coma e con respiración asistida. Víctor Barbeito, o pai secuestrador, que a estas horas segue fuxido, ten antecedentes penais e psiquiátricos. Hai apenas un mes que foi dado de alta no pabillón de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza.
Manuel Ferreira deu-me a súa versión sobre o diagnóstico, o tratamento e a decisión de dar de alta a Víctor Barbeito, unha decisión tomada de forma unánime polo seu equipo, coa excepción de Elena, que dicía que era un enfermo mental moi perigoso. Acabou por ter ela razón, pero daquela todos pensaron que se axeraba. Foi entón cando lle fixen a pregunta que levaba ben subliñada no meu caderno de peto. A pregunta do millón, a nai de todas as preguntas, emulando unha das expresións tan utilizadas durante a Primeira Guerra do Golfo, cando Irak invadiu Kuwait, e que volvía a porse de moda neste novo conflito bélico, agora definido como unha guerra preventiva. Ata fixen unha longa pausa no ritmo do meu interrogatorio antes de facerlle a pregunta do millón. Unha pregunta que non só comprometía a competencia profesional dunha psiquiatra do seu equipo, senón o seu propio prestixio e obxectividade como xefe de servizo. Deleteando cada palabra, preguntei a Manuel Ferreira por qué. Por qué daquela, cando lle concederon a alta Víctor Barbeito, todos os membros do seu equipo pensaron que Elena Salcedo exaxeraba os seus argumentos contra dita concesión. Por que daquela todos pensaron que exaxeraba os riscos que podían supoñer a súa posta en liberdade? E por que daquela todos pensaron que exaxeraba os motivos que xustificaban seguir co seu internamento hospitalario? E interrumpín de novo o interrogatorio cunha longa pausa para resumir todas as cuestións anteriores en dúas preguntas claras e contundentes. Por que todos pensaron que Elena exaxeraba? Quizáis polos sucesos traumáticos da última Semana Santa que a volveron máis exaserada, máis precavida, menos obxectiva, menos profesional, en definitiva. O xefe do servizo de psiquiatría respondeume esta vez con rapidez, incluso con certa precipitación e nerviosismo, desculpando o seu equipo e valorando a psiquiatra Elena Salcedo, a quen non só defendeu sen fisuras, senón da que dixo con certa solemnidade que, a pesar deses sucesos traumáticos da pasada Semana Santa que tanto lle afectaron, seguía sendo a mellor profesional do seu equipo. E engadiu, nun ton aínda máis solemne, que confiaba tanto na súa competencia e profesionalidade que pensaba recomendala para sustituílo cando se xubilase, algo que sucedería a moi curto prazo. Antes de despedirme, pedinlle ao xefe de servizo que me presentase o membro do seu equipo que él máis e mellor valoraba, porque quería facerlle unhas cantas preguntas. Manuel Ferreira acompañoume ata o despacho de Elena Salcedo e fixo as presentacións, sen sospeitar que estaba axudándome a poñer en práctica a idea que se me ocurrera facía apenas unha hora, cando decidín darlle prioridade á desaparición de Iván, utilizando como falso pretexto a desaparición de Víctor.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Márquez, Sánchez persegue, sen rastro da intoxicación etílica de Antonte, a idea que lle marca a súa intuición. Pode ser de axuda a Elena Salcedo para esclarecer os feitos e atopar a Iván?